Šodien Rīgā Matīs ielā kādā piecstāvu namā iebruka pārsegums starp pirmo stāvu un pagrabu. No mājas evakuēja 30 cilvēkus. Vēlāk viņiem atļāva atgriezties savos dzīvokļos. Māja ir ļoti veca un tai nepieciešams remonts. Nobrukums sabojāja ūdens vadu, tāpēc pagaidām mājas iedzīvotājiem ūdeni piegādās ar cisternu. Latvijā nodibināta vēl viena partija. Tās nosaukums Republika. Partiju vadīs divi līdzpriekšsēdētāji – Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis un bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents. Par partijas domes priekšsēdētāju ievēlēja Saeimas deputāte Eviju Papuli. Dombrovskis sola, ka Republika ir plāns, kā valstī pelnīt, lai ik viens cilvēks Latvijā var dzīvot labāk. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 256 jauni COVID-19 gadījumi. Mirušo nav. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem – 0,6%. 14 dienu kumulatīvais saslimšanas rādītājs – 109,5%. COVID-19 pacientu skaits slimnīcās ir pieaudzis līdz 127. 21 pacientam ir smaga slimības gaita. Valsts robežsardze vakar neļāva nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu 24 cilvēkiem. Nevienu cilvēku robežsargi neaizturēja. Arī Lietuvas un Polijas robežsargi neļāva migrantiem šķērsot robežu ar Baltkrieviju. Polijas robežsardze saka, ka migrantu skaits ir pieaudzis. Aizvadītajā diennaktī robežu gribēja šķērsot 130 ārvalstnieki. ASV armija Afganistānā ar drona palīdzību nogalināja teroristu grupējuma Daesh vietējā atzara biedru, kurš atbildīgs par ceturtdienas sprādzienu pie Kabulas lidostas. Sprādzienā bojā gāja vairāk nekā 100 cilvēku un ir ļoti daudzi ievainotu. Francija un Itālija šodien pabeidza evakuācijas lidojumus no Kabulas. Pirms tam šodien evakuācijas lidojumus no Afganistānas pabeidza Vācija un Spānija, bet Lielbritānija gatavojas tos noslēgt nedēļas nogalē. Ārvalstu spēku izvešanas gala termiņš no Afganistānas ir 31. augusts. Rīgā notiek maratons. Šodien bija maratona bērnu diena. Skrējienā mazākajiem sacensību dalībniekiem piedalījās 1500 bērnu, bet 1000 dalībnieku devās ģimeņu skrējienā. Pasākuma rīkotājs saka, ka maratona dalībnieki ievēro noteikumus COVID-19 dēļ. Bet valsts policijā apliecina, ka maratona pasākumi šodien aizvadīti mierīgi. Rīt Rīgas maratons turpināsies ar garākām distancēm. Maratona dēļ Rīgā ir ierobežota satiksme. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban ir 18 grādi, ziemeļaustrum vējš 3 metri sekundē. Gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Rīgā ik pa laikam līst. Svētdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudz vietu lietus, naktī vietām austrumos līs stipri, iespējams pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla un dūmaka. Ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-16 grādu, dienā 17-20 grādi. Rīgā pa laikam neliels lietus, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 15 grādiem, bet dienā ap 20 grādiem. Laika tips rīt otrais – labvēlīgs.